vienīgais Latvijā.
Šoreiz it kā no vienas puses ļoti pašsaprotams tituls, bet no otras puses ļoti unikāli. Vienīgais vīrietis Latvijā, kurš vada dzimtsarakstu nodaļu, konkrēti Ozolnieku dzimtsarakstu nodaļu. Jā, viņš ir vienīgais kungs šajā amatā visā Latvijā, un viņa vārds ir Ēriks Pozemkovskis. Sveiks, Ērik!
Labdien!
Vai tu zināji, ka būsi vienīgais kungs dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā, pirms tu par tādu kļuvi?
Nē, man jau no tas pilnīgi noteikti nebija, jo tad, kad es interesējos par iespēju strādā dzimtsarakstu nodaļā, es zināju, ka 100% dzimtsarakstu nodaļas pat tikai vienīgi sievietes, un tāpēc man tas absolūti nevienīgās pārsteigums. Apzināti iestājos juridiskajā koledžā, kur varētu strādāt dzimtsarakstu nodaļā, apgūvu arī juridiskā zināšana, kas man ļauj lasīt likumus, izprast likumdošanas aktus un ievērojamas normas.
Vai ir jūtami plusi vai varbūt mīnus nu šim amatam, ka esi vīrietis, nevis dāma vadītāja? Vai to var kaut kādā veidā just?
Nekādā gadījumā. Katrs savā atsevišķā dzimtsarakstu nodaļā veic Latvijas valstī noteikto funkciju, kas civilstāvokļa aktu reģistrācija un izmaiņu veikšana, kas saistās ar cilvēku dzimšanu, miršanu, laulībām un dokumentu atjaunošanu. Un kaut kādā veidā tas vai to dara vīrietis, vai to dara sievieti, nav pilnīgi nekāds nozīmes.
Labi, paldies tev.
Labi,
lai tev jauks vakars. Jā, viss labi. Jā, vēl viens vienīgais Latvijā noskaidrots. Vienīgais vīrietis, kurš vada dzimtsarakstu nodaļu Latvijā, Ēriks Pozemkovskis, bija šodien stāsta galvenais varonis. Bet vai tu rādīji tev klausītāji esi unikāls, vai varbūt tavs kāds draugs, kolēģis, varbūt tava ome ir unikāla darot savas lietas, vai kaut ko unikālu sasniegus, vai varbūt tavam opim, vai kādam citam radiniekam pieder kaut kas tāds, kāds nevienam citam Latvijā. Pastāsti man par viņiem, rakstot uz studiju 2720 2720 vai e-pastā toms@radiotev.lv. Meklējam vienīgo Latvijā, un tu rādīji tev klausītāji noteikti esi mūsu palīgs meklējumos.
Radio Tev raidījums Vienīgais Latvijā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.